Και ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 935 από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Β. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β, 2 δηλαδή. Και στις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα είναι στη σελίδα 935 και θα διαβάσουμε όχι ολόκληρο το κεφάλαιο, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το 13, εδάφιο 13. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη σε Ιερουσαλήμ ο Ιησούς και έβαιρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους και ποιήσας μάστιγα εξ σκηνίων. Εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχησε και τα στραπέζας ανέτρεψε και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε σηκώσατε ταύτα εντεύθεν μην κάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. 17. Και ενθυμήθησε η μαθητέ αυτού ότι είναι γεγραμμένον ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αμήνταφη μέχρι εδώ και θα δούμε αν θα πάμε και παρακάτω. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μέσα στην πορεία της διακονίας του περνάει, φτάνει και όπως διαβάζουμε καθώς πλησιάζει το Πάσχα των Ιουδαίων φτάνει στον ιερό, στο ιερό. Και λέει ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρε εν το ιερό. Είναι το ιερό. Ιερό είναι, ήταν το σύμπλεγμα των κτισμάτων του ναού στο οποίο αναπαυόταν η παρουσία του Κυρίου. Ήταν το σύμπλεγμα των κτισμάτων του ναού στο οποίο πιο πολύ από όλο τον υπόλοιπο ναό και φυσικά ο ναός πιο πολύ από όλο το υπόλοιπο πόλη και αυτή η πόλη πιο πολύ από τον υπόλοιπο πλανήτη υπήρχε την περίοδο εκείνη η παρουσία του Θεού. Ήταν κάτι που ο Θεός το είχε επιλέξει. Έθεσε το όνομά του πάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα λαό, σε ένα κτίσμα, σε μια πόλη, σε ένα ναό και ήταν ένας τρόπος του Θεού να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να έχει μια επικοινωνία που να καταλαβαίνει, που να μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Ώστε να μπορεί να μπορέσει να πάει κάπου ο άνθρωπος, να κάνει κάτι ο άνθρωπος, έτσι ώστε ξαφνικά να αποκτούσε επαφή με τον Θεό που δεν είναι ούτε κάτι, ούτε κάπου, ούτε εδώ, είναι παντού. Πώς θα μπορούσε διαφορετικά να υπάρξει αυτή η διαπροσωπική σχέση με έναν άνθρωπο που είναι τόσο περιορισμένος. Διάλεξε λοιπόν ο Θεός αυτόν τον τρόπο. Τη παρουσία του και μέσα από αυτόν διδάσκει πάρα πολλά περισσότερα. Και έτσι λοιπόν έφτασε ο Ιησούς Χριστός σε ένα μέρος το οποίο είχε ένα σκοπό, το ιερό. Το ιερό είχε ένα και μοναδικό σκοπό. Δεν είχε ούτε να έρχονται οι άνθρωποι απ' έξω, ούτε να... Είχε το συγκεκριμένο σκοπό να έχει ο άνθρωπος κοινωνία με τον Θεό. Να έχει την κοντινή, προσωπική, στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Ό,τι πιο κοντινό μπορούσε να ζήσει κάποιος με τον Θεό μπορούσε να το ζήσει στο ιερό. Και πλησίαζε λοιπόν το Πάσχα, πόσο μάλλον μια γιορτή η οποία έχει τόσο μεγάλη σημασία για το λαό Ισραήλ και φτάνει στο ναό και φτάνει στο ιερό και τι βρίσκει στο ιερό? Βρίσκει τους πολλούντας, τους βόας και τα πρόβατα και τα σπεριστεράς και τους αργυραμιβούς και καθημένους. Τώρα αυτά που βρήκε ήταν ξένα με την διαδικασία των θυσιών και με την θρησκευτική εκδήλωση, θρησκευτικές εκδηλώσεις του λαού, δεν ήταν ξένα ακριβώς, επειδή δεν μπορούσε ο Θεός στον νόμο του όριζε ότι όποιος έκανε αμαρτία θα έφερνε ένα μοσχάρι ή θα έφερνε μία κατσίκα ή ένα τράγο ή θα έφερνε ένα περιστέρι. Αλλά επειδή δεν μπορούσε κάποιος να φέρει στο ναό πάντοτε, να ξεκινήσει από μακριά και να φέρει και ένα βόδι μαζί του, να φτάσει και να το φέρει στο ναό, αλλά τι κάνανε, πήγαινε στο ναό με τα πόδια να μπορέσει να φτάσει και αγόραζε από εκεί αυτό το οποίο θα έφερνε σε θυσία. Αλλά για να το αγοράσει δεν μπορούσε να πληρώσει με τα καθημερινά λεφτά. Ο ναός είχε το δικό του νόμισμα, οπότε υπήρχαν οι άργοι αμοιβοί, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αντάλλασαν το συνάλλαγμα, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Ήταν ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Έβγαινε κάποιος τα λεφτά του, έπαιρνε πίσω χρήματα το νόμισμα του ναού και με βάση αυτό αγόραζε ένα βόδι και το προσέφερε τελικά στη θυσία. Έχει μια διαδικασία η οποία καταρχήν, θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχει κάτι με πτώση αυτό. Δεν ήθελε. Αυτός ο οποίος πήγαινε, πλησίαζε εκεί στα βόδια στο ναό μέσα, δεν ήταν κάτι κακό. Ήθελε να κάνει να προσφέρει τη θυσία του. Και αυτός ο οποίος αντάλλασε τα νομίσματα δεν έκανε κάτι κακό. Εξυπηρετούσε τη συνδιαλλαγή αυτή με σκοπό να μπορεί κάποιος να αγοράσει το θύμα της θυσίας και να το προσφέρει, να το θυσιάσει. Θα λέγαμε ήταν μια διαδικασία ντυμένη καταρχήν με μια ανεκτική ευσέβεια. Δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι τόσο φοβερό αυτό. Και αυτά τα νομίσματα δεν ήταν κάτι που κάποιος πούλαγε κατά ανάγκη. Δεν πάει να πει ότι η αργυραμιδή αυτή ως σίγουρα ήταν όπως οι τελώνες και βγάζανε μεγάλο κέρδος, δηλαδή είχαν μπει μέσα η εσχροκέρδεια στον οίκο του Κυρίου. Όμως ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε, και παρότι επαναλαμβάνουμε δεν υπήρχε κάτι μεμπτό τόσο πολύ σε αυτό, και ούτε και δεν βλέπουμε στην Γραφή να στρέφεται ο Θεός με κάποιο προφήτη νωρίτερα, γιατί η συνήθεια προφανώς δεν είχε, ήταν των τελευταίων ετών. Δεν είπαμε να είχε ενοχληθεί ο Θεός, να είχε διαμαρτυρηθεί ο Θεός, να είχε φαίνεται τα βόδια σας στον ναό και τους αγιανιμούς. Δεν φαίνεται ο Θεός να είχε ξανά έμεσα ίσως, αλλά όχι έτσι ευθέως να είχε ενοχληθεί, όσο δείχνει εδώ πέρα να είναι ενοχλημένος ο Χριστός. Και τι έκανε ο Χριστός λοιπόν όταν τα είδε όλα αυτά? Τους είπε, γιατί τα κάνετε αυτά? Δεν είναι καλό να τα κάνετε αυτά. Δεν μη φαίνεται εδώ πέρα τα βόδια και τους τράγους και τα περιστέρια εδώ πέρα. Και αυτό το τραπέζι, τι είναι με τα κρέματα? Πού βρέθηκε αυτό το τραπέζι? Υπάρχει τέτοιο έπιπλο? Σας είπε ποτέ ο Μωυσής να φτιάξετε και ένα τραπέζι των αγεραμιβών? Υπήρχαν τέτοιες διατάξεις στον ουρανό? Υπήρχαν τέτοιες διατάξεις? Γιατί ο ναός στη γη έχει γίνει με βάση τις διατάξεις της ουράνιας. Έτσι είπε ο Θεός στο Μωυσή. Θα σου δείξω, του λέει, ότι ακριβώς είναι στον ουρανό, θα το φτιάξει στη γη. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ήταν ούτε καν τόσο, θα λέγαμε, ευγενικός ο Χριστός. Εδώ, σε αυτά τα εδάφια, είναι από τα λίγα εδάφια που βλέπουμε ένα τόσο διαφορετικό Χριστό. Και ένα που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι πρέπει στη ζωή μας, είναι καλό να σκεφτόμαστε και να φανταζόμαστε και να διαβάζουμε και να εκλαμβάνουμε και να διαλαμβάνουμε τον ευγενικό Χριστό, γιατί είναι καλός ο Χριστός και είναι και ευγενικός ο Χριστός. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε, εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Είναι καλό να αγαπάμε τον ταπεινό Χριστό, είναι καλό να αγαπάμε τον πράο Χριστό, είναι καλό να αγαπάμε τον Χριστό που ήθελε να υπηρετήσει, είναι καλό να αγαπάμε τον Χριστό που ήθελε να παρηγορήσει, είναι καλό να αγαπάμε αυτόν τον Χριστό, γιατί είναι ο Χριστός που μας δίνει χαρά, μας παίρνει τα βάρη μας, νιώθουμε καλά στην καρδιά μας, κατοικεί γλυκά στην καρδιά μας ο ευγενικός Ιησούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σήμερα και με άλλες ευκαιρίες, ο καθένας εκεί μετά που ακούει ή συγκουβεντιάζει και διαβάζει πρωτίστως, είναι να στην καρδιά μας ότι πρέπει να φιλοξενούμε και τον διαφορετικό Χριστό. πρέπει να φιλοξενούμε και τον Χριστό, ο οποίος θα μιλάγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπεριφέρεται στα όρια της, τα όρια της αγένειας, στα όρια της απρέπειας ίσως για τους επαγγελματίες, στα όρια της ανατροπής. Πρέπει στην καρδιά μας να χωρέσει και ο ανατρεπτικός Χριστός. Όχι μόνο ο Χριστός που φροντίζει να υπάρξει στο ανώγιο θύρα, τράπεζα εστρωμένη για να γίνει το τραπέζι το βράδυ εκείνο πρωτού αρχίσουν τα μεγάλα γεγονότα, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο Χριστός ο οποίος ανατρέπει τραπέζια και φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο και φέρνει ξάφνιασμα και φέρνει ανατροπές. Γιατί είναι ο ίδιος και ο αυτός Χριστός. Ο Χριστός ο ευγενικός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Χριστό που φτιάχνει μάστιγα εξ κοινίων και ανατρέπει τραπέζια. Αν δεν μπορώ να αγαπήσω τον Χριστό που ανατρέπει τραπέζια, αν δεν μπορώ να αγαπήσω πλήρως τον Χριστό που ανατρέπει τραπέζια, τότε στην πραγματικότητα δεν μπορώ να αγαπήσω ούτε τον Χριστό που είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Γιατί να αγαπάω μόνο τον Χριστό που είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, τότε αγαπάω το μισό Χριστό και όχι ολόκληρο τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μου παρουσιάστηκε ως μισός Χριστός, μου παρουσιάστηκε ως ολόκληρος Χριστός. Θα κάνουμε δικό μας και θα αγαπήσουμε και θα εφρανθούμε και θα χαιρόμαστε και στο Χριστό που όταν χρειάζεται ανατρέπει και τραπέζια. Πάμε λίγο να δούμε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Τι εννοούσε το Χριστό στους αγριαμοιβούς και στους πολλούντας, στους βόας και τα πρόβατα και τα σπεριστάς? Είναι θέμα χρημάτων. Μερικές φορές λέμε, αδερφέ, μην πεις στην εκκλησία τα χρήματα και καλά κάνουμε. Και γιατί και η εκκλησία αυτή δεν πληρώνονται οι εργάτες, όλοι έχουμε τις δουλειές μας και όταν κάνουμε τη δουλειά μας ο καθένας, όλων των επαγγελματών κάνουμε, και όταν κάνουμε τη δουλειά μας και από αυτήν έχουμε την πρόσοδό μας και εξασφαλίσουμε τα προστοζήν, έπειτα από αυτό με δικιά μας έξοδα και εισφορές λειτουργούμε τις ανάγκες και υπηρετούμε τις ανάγκες αυτές της συνάθεσης και κάθε συνάθεσης αυτής της εκκλησίας. Και καλά κάνουμε. Θα μπει στην υποχρεωτικότητα. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όχι, αλλά εδώ γίνεται έτσι. Και είναι κάτι που είναι ίσως το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Το θέμα όμως είναι ότι ο Χριστός δεν στράφηκε ενάντια στα κέρματα. Δεν στράφηκε ενάντια στο ανταλλακτήριο χρημάτων. Δεν τον ενόχλησαν τα βόδια και οι τράγοι. Είπαμε, δεν θέλανε το Χριστός να έχει ενοχληθεί από αυτό. Εξυπηρετούσε τις θυσίες. Εδώ όμως είναι κάτι άλλο. Είναι ότι αυτό το οποίο ο χώρος, η ατμόσφαιρα αυτή, το οίκημα αυτό, το οποίο είχε φτιαχτεί για άλλο σκοπό, είχε αποκτήσει έναν άλλο σκοπό. Ας υποθέσουμε ότι αγοράζεις, χτίζεις ένα σπίτι. Χτίζω εγώ ένα σπίτι, αγοράζω ένα σπίτι. Ή νοικιάζω ένα σπίτι. Ένα ωραίο σπίτι. Ένα καλό σπίτι. Για να στεγαστώ. Ίσως να παντρευτώ ή μέχρι να παντρευτώ. Γιατί αγοράζω ένα σπίτι, ένα ωραίο σπίτι και το φροντίζω? Για να μπορώ και να κατοικώ. Γιατί δεν είναι ένα κατοικό? Τι σου προσφέρει ένα σπίτι όταν κατοικήσεις? Ποιος είναι ο σκοπός ενός σπιτιού, μιας εστίας? Δεν είναι να σου δώσει στιγμές χαλάρωσης? Δεν είναι να σου δώσει στιγμές χαράς? Δεν είναι να σου δώσει στιγμές ηρεμίας? Όλη την ημέρα μπορείς στη δουλειά σου να σε στενοχωρούν, αλλά εσύ θα πάω στο σπίτι μου. Τουλάχιστον μένεις μέσα, κάθεσαι κάτω, είσαι από το κατά καταφέρνεις, είσαι ημιλιπόθυμος, αλλά είσαι σπίτι σου. Και είναι καλά η ατμόσφαιρα. Ζεις με ανθρώπους που αγαπάς. Αν ζεις με άλλους ανθρώπους, αν είσαι παντρεμένος, αν είσαι σε οικογένεια. Σε αγαπούνε, ακούς μια καλή κουβέντα. Λες μια καλή κουβέντα. Είσαι στο σπίτι σου. Λες, έφτασα σπίτι μου. Γιατί και το σπίτι έχει το ρόλο να προσφέρει στιγμές χαράς, στιγμές χαλάρωσης. Στη δουλειά σου μπορεί να είναι όλα ανακατεμένα. Να τσακώνονται, να σε μαλώνουν, να μαλώνεις και εσύ ίσως να είσαι σε ταραχή να είσαι στη βρωμιά, να είσαι στον υδρότα, να είσαι στην ταλαιπωρία, να είσαι στα... να είσαι χτυπημένος, να είσαι, στην... να είσαι πολλά που να περνάς την ημέρα σου. Αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι σου, είσαι σπίτι σου. Και θα βρεις μια γωνιά να ησυχάσεις και θα βρεις την ηρεμία σου. Θα σου πει μια καλή κουβέντα ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Αυτό το σπίτι γι' αυτό είναι. Αλλά φαντάσου το σπίτι αυτό να ξεκινήσεις όντως καλά, το φωτίσεις και όλα να πηγαίνουν καλά. Και μετά από κάποια χρόνια, φαντάσου το σπίτι αυτό να έχει γεμίσει κουτιά. Να έχει γεμίσει μπάζα. Να έχει γεμίσει σκουπίδια. Να έχει γεμίσει άχρηστα. Να έχει γεμίσει ό,τι άχρηστο υπάρχει και ανεπιθύμητο, αχρίαστο, να είναι μέσα στο σπίτι σου. Να πας να κάτσεις, να κάθονται τα τούβλα, να κάθονται τα τσιμέντα, να κάθονται τα μπάζα, τα υλικά ή τα πολλά υλικά τα οποία έχω συγκεντρώσει. Τι συμβαίνει εδώ, να ρωτήσω. Τι χάλασε εδώ, τι έχει χαλάσει. Το σπίτι χάλασε. Όχι. Το σπίτι μια χαρά είναι. Το ρεύμα λειτουργεί, το νερό λειτουργεί. Όλα καλά είναι. Είναι γερό το σπίτι, δεν παθαίνει τίποτα. Όλα καλά. Τι χάλασε. Ο σκοπός του σπιτιού χάλασε. Ο σκοπός του σπιτιού έχει χαλάσει. Και εδώ τι έχει το Χριστός να κάνει. Τι ενοχλεί το Χριστό εδώ πέρα. Τα κέρματα, τα βόδια, το σπίτι. Όχι. Ο σκοπός έχει χαλάσει. Έχει χαλαστεί ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει το σπίτι αυτό. Δεν τα βάζει ο Χριστός με τους αγιοραμιβούς. Τα βάζει με τις διαδικασίες οι οποίες έχουν έρθει και έχουν αντικαταστήσει. Τι, ενώ οι άνθρωποι και έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό στο ναό, τι κάνανε, αγοράζανε, πουλάγανε βόδια, κατσίκες, τράγους, περιστέρια, λάζανε κέρματα. Ήταν ένα παζάρι, για καλό σκοπό το παζάρι, για κοινοφελή σκοπό, για άγιο σκοπό το παζάρι, θα λέγε κάποιος. Τι να το κάνω όμως, δεν είναι ο σκοπός για τον οποίο χτίστηκε αυτό το δωμάτιο, αυτά τα οικήματα του ναού. Και άρα λοιπόν αδελφοί, δεν είναι ότι ο Χριστός έρχεται να μας δείξει τα νεύρα του. Ή ήταν ενδιασμένος με τους Φαρισαίους και πάνω που ήταν ενδιασμένος είδε και αυτό και ξέσπασε. Δεν ξέσπασε ο Χριστός και ποτέ δεν έχει ξεσπάσει ο Χριστός. Ο Χριστός ποτέ δεν έκανε κάτι ανεξέλεκτο. Σε αντίθεση με εμάς που τα κάνουμε σχεδόν τα πάντα ανεξέλεκτα, θα λέγα, τέτοιων περιπτώσεων. Αλλά τι έκανε, ήρθε και έφτιαξε, λέει, μάστιγα από σκοινιά και τους πέταξε, θα λέγαμε, όλους έξω. Βγείτε όλοι έξω. Και τα τραπέζια τα ανέτρεψε. Γιατί? Για να εξηγήσει ότι θέλω εντελώς αυτά να φύγουν από εδώ μέσα. Κάνετε λάθος. Είστε στο σωστό σπίτι και κάνετε λάθος ζωή. Είσαι στο σωστό μέρος και ζεις λάθος στην πραγματικότητα. Είσαι στη σωστή πίστη και εξασκείς λάθος τη σχέση που ορίζει η πίστη. Και αδελφοί, αυτό έχει να κάνει φυσικά με τον ναό. Για να πάμε στην λίγο παρακάτω τώρα, να αρχίσουμε να καταλάβουμε. Φυσικά αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά μία ακόμη φορά δεν κάνει κακό, γιατί χρειάζεται, ειδικά στα τέτοια θέματα που έχει να κάνει με τις καρδιές μας, είναι καλό συχνά να έχουμε την ευκαιρία να τα διαβάζουμε και να ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Αν πάμε στην επιστολή προς Κορινθίους, στη σελίδα 1023, μάλλον, ναι, 1000, διαβάζουμε στο εδάφιο Ζ, κεφάλαιο, και το εδάφιο 1. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτα σας επαγγελίας, ας καθαρίζομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού». Αδελφοί, ξέρετε, όπως είπαμε, ο Θεός διάλεξε ένα μέρος, ένα οίκημα, το ναό. Και αυτός ο ναός έχει μια διδασκαλία από μόνος του, γιατί έρχεται μετά να πει ότι Εγώ μεν σας έδειξα ένα ναό, αλλά στο μυαλό μου δεν είχα τον ναό. Ο Θεός δεν ξεκίνησε με το να έχει στο νου του το ναό. Θα τους δείξω ένα ναό, να δουν ένα ναό, να φτιάξουν ένα ναό, να φροντίσουν ένα ναό, να τον δω, να τον εγκρίνω τον ναό, να κατοικήσω τον ναό. Αυτό. Και αυτός θα είναι, και εγώ θα είμαι ο Θεός του ναού. Αλλά όπως ξέρουμε, αδελφοί, ο Θεός δεν είναι ο Θεός του ναού. Ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε λίγο παρακάτω, 10 χιλιόμετρα στην Πνίκα, είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Ο Θεός δεν είναι ένας Θεός ο οποίος περιμένει ένα δωμάτιο ενός κτηρίου για να δοξαστεί. Ούτε ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος όλη την ώρα πολεμάει με το διάβολο και θέλει να πάει να ξεκουραστεί, να μπει σε ένα σπίτι, να είναι το σπίτι τακτοποιημένο. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ο Θεός δεν είχε ποτέ στο νου του να κατοικήσει σε κτίριο. Αλλά ο Θεός είχε πάντα στο νου του να κατοικήσει στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έχει το νου του να κατοικήσει στον ένα ναό στο Ισραήλ ή οπουδήποτε αλλού θα όριζε να κατοικήσει. Ο Θεός είχε πάντοτε στο μυαλό του να κατοικήσει μέσα σε σένα και να κατοικήσει μέσα σε μένα. Και άρα, αδελφοί, αυτός ο ναός, αυτό το ιερό, το ιερό στο οποίο ο Θεός ήθελε να έχετε σε επικοινωνία με το λαό του, θα μπορούσαμε να πούμε ποιο είναι το ιερό αυτό. Δεν είναι η καρδιά σου. Δεν είναι το πνεύμα σου. Δεν είναι η ψυχή σου. Ποιο είναι το ιερό σου. Το ιερό σου ποιο είναι. Γιατί εδώ πέρα στο ιερό πήγε και δίκη τους Άγιοι Αμοιβούς. Το δωμάτιο, εκείνο το μέρος, το οποίο θα μπορούσε να πούμε, ανήκει 100% αποκλειστικά στο Θεό. Έχει μόνο ο Θεός δικαίωμα να κατοικήσει εκεί. Έχει μόνο ο Θεός δικαίωμα να έχει λόγο στο ιερό σου. Στα υπόλοιπα δεν έχει, βεβαίως και έχει, γιατί είσαι και ως σώμα και ως ύπαρξη, είσαι και είμαι αγορασμένος και αγορασμένη. Είμαστε αγορασμένοι και ο Θεός έχει το 100% της κυριότητας. Εμείς συμβολιογραφικά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως καταλαβαίνει από το αναμικό, δεν τα ξέρω τα συμβολιογραφικά, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνουμε, εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός έχει την ψηλή κυριότητα και εμείς έχουμε την επικαρπία. Δηλαδή, ο Θεός είναι δική μας, δική του στη θεωρία και κάποτε, κάποια στιγμή είμαστε αγορασμένοι, αλλά στην εξάσκηση και στην ενάσκηση της ζωής μας είμαστε εμείς αρμόδιοι και κάποια μέρα ο Θεός θα αποκτήσει, όταν φύγουμε από τη ζωή αυτή, θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα ο Θεός, τότε αλίμονο. Αλίμονο, αν σκεφτόμαστε έτσι, αδελφοί. Ο Θεός έχει το 100% της κυριότητάς μας και του ανήκουμε εξ ολοκλήρου. Αλλά από όλο αυτό, αυτό που εστιάζει ο Λόγος του Θεού και κατά επέκταση και εμείς σήμερα, είναι το ιερό. Και το ιερό, όπως εκείνο το ιερό, τι πρόβλημα υπήρχε, ήταν κατηλημένο. Είχε δοθεί σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε δραστηριότητες για τις οποίες φτιάχτηκε. Θυμάστε εκείνο το σπίτι που είπα πριν από λίγο. Ποιο είναι το πρόβλημα, το σπίτι, όχι. Η καρδιά σου υποκαθέσει μια χαρά είναι. Ή αν είσαι χριστιανός και είσαι αναγεννημένος, έχεις μια καρδία νέα. Το πνεύμα σου και το πνεύμα σου είναι νέο. Είσαι ολόκληρος. Το κτίσμα είναι νέο κτίσμα. Το κτίσμα είναι μια χαρά, καταρχήν. Αλλά το ερώτημα είναι, τι κάνεις αυτό το κτίσμα. Τι κάνεις αυτό το σπίτι. Πώς ζεις τη ζωή σου σε αυτό το σπίτι. Πώς ζει τη ζωή του ο Θεός στο σπίτι που του προσφέρω εγώ, το οποίο είναι η καρδιά μου. Και όπως διαβάσαμε και το ξαναδιαβάζω στους προς Κορινθίους επιστολή, στο κεφάλαιο Ζήταλη, έχοντας λοιπόν, αγαπητοί, ταύτα σας επαγγελίας, που λέει νωρίτερα ότι εγώ θέλω κατοικεί εν αυτής, είδατε, θέλω κατοικεί εν αυτής, σείς είστε, λέει, ναός του Θεού, αν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν εμείς. Ποιος είναι ναός του Θεού? Εσύ είσαι ναός του Θεού. Και εγώ είμαι ναός του Θεού. Μα λέει εσείς, άρα εννοεί όλοι μαζί, και αυτό είναι σωστό, και όλοι μαζί είμαστε ναός του Θεού. Αλλά μην παραβλέπουμε ότι εσύ προσωπικά, εσύ είσαι ναός του Θεού. Εσύ, άσε με εμένα, άσε τους άλλους. Είναι εύκολο να προσπερνάμε τα δύσκολα εδάφια και υπάρχει μια απλή μέθοδος. Μεγαλώνεις την παρονομαστή. Εννοεί όλο το χριστιανισμό. Όλος ο χριστιανισμός είναι και όλοι αναγεννημένοι είμαστε σπίτι του Θεού. Και πάει, εγώ ξαφανίστηκα. Εγώ κάνω ό,τι θέλω και η ευθύνη πάνω σας. Πάει η ευθύνη. Όχι, το ανάποδο. Από το μικρό θα πάμε στο όλο το χριστιανισμό. Ο όλος ο χριστιανισμός ξεκινάει από την περέκλα σου. Και το θρανίο σου. Και από το θρανίο μου. Και από τον άμβονα. Πρωτίστως ξεκινάει ο χριστιανισμός ολόκληρος για μένα. Ας καθαρίζουμε, λέει, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντος αγιοσύνη Θεού. Εσείς λοιπόν είστε ο ναός του Θεού. Και πάμε λοιπόν παρακάτω. Αν εμείς λοιπόν είμαστε ο ναός του Θεού, δεν πρέπει να βασιζόμενοι και σε αυτά που συμφωνήσαμε στην αρχή. Είδατε, το έχουμε θεμελιώσει, το προλάβαμε. Ότι πρέπει να αγαπήσουμε και να δεχτούμε όλον τον Χριστό, και τον ευγενικό Χριστό και τον θυσιαστικό Χριστό που πέθανε για μένα και πέθανε για σένα, και ο Χριστός έχει πεθάνει για τους αμαρτωλούς, για κάθε αμαρτωλό, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ και ίσως και αυτό λες και εσύ, και πρέπει να λέει ο κάθε εσύ, αλλά και τον Χριστό ο οποίος όταν έρχεται στη ζωή μου με επισκέπτεται και κάνει κάτι για εμένα, δεν ξεκινάει με το να με χαϊδέψει. Όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μου για να με βοηθήσει, για να μου δώσει δύναμη, για να μου δώσει δυνατότητα να εκπληρώσω το σκοπό για τον οποίο με έχει φέρει στην ύπαρξη, δεν ξεκινάει πολλές φορές με το να με κάνει νιώσω καλά. Δεν ξεκινάει πολλές φορές με το να με κάνει να πω «Αχ, τι ωραίο, πόσο καλός είναι αυτός και πόσο καλά περνάω και τι καλά που είναι όλα». Όταν ζητάω από τον Θεό να έρθει και να μου δώσει κάτι, ξέρετε ότι μπορεί ο Χριστός να θέλει να μου δώσει κάτι, αυτό το κάτι να μην χωράει σε μένα, γιατί έχω γεμίσει με πράγματα άχρηστα το ιερό μου. Θυμίζω το σπίτι. Το ιερό μου. Έχω γεμίσει τη ζωή μου με πράγματα, με σκέψεις, με συνήθειες, οι οποίες είναι μόνο άχρηστες. Και κάποια στιγμή θα περάσει η φωτιά, θα καούνε όλες. Θέλω να μου πεις και να σου πω φυσικά, από μέσα μας όμως μην προδοθούμε, από τη εβδομάδα που πέρασε αυτή, έστω ότι περνάει έτσι δοκιμαστικά. Έτσι, κάνει μια δοκιμή, θα κάνουμε τώρα δοκιμή. Παιδιά μου, γιατί η εβδομάδα που πέρασε, εγώ θα περάσω φωτιά. Μια φωτιά. Θέλω να σκεφτείς, μου το πεις, σκέψου το όμως. Θα ήθελα, σε παρακαλώ. Να σκεφτείς στην εβδομάδα αυτή τι θα μείνει, τι θα αφήσει αυτή η φωτιά. Από όσα ξέρεις από τη διαφύγη, ξέρεις πολλά. Τι θα αφήσει αυτή η φωτιά στην εβδομάδα που πέρασε. Και μετά σκέφτεσαι το μήνα που πέρασε. Το εξάμηνο που πέρασε. Διετία που πέρασε. Τι θα μείνει, τι θα αφήσει αυτή η φωτιά. Και μετά μία άλλη ερώτηση. Τι θα ήθελα να αφήσει η φωτιά της επόμενης εβδομάδας που έρχεται. Και τι θα ήθελα να αφήσει η φωτιά στο τέλος της ζωής μου. Μια μέρα που θα συναντήσω τον Κύριό μου, τι θα ήθελα να μείνει από το πυρ που θα δοκιμάσει τα έργα μου. Τι θέλω να μείνει. Με νοιάζει να μείνει κάτι. Ή χτίζω σε ξύλο, σε ωραίο ξύλο και σε καλάμι, σε ωραίο καλάμι, σε όμορφο καλάμι, σε εντυπωσιακό καλάμι, σε έφλεκτα υλικά και σε ελαφριά τη ζωή μου. Αλλά και τι ζωή θα ήθελα να χτίσω με σκοπό να μείνει κάτι. Σε πολύτιμους λίθους, σε γερά υλικά. Εκεί θέλω να χτίσω πνευματικά, έτσι ώστε περάσει, δεν περάσει, που δεν με νοιάζει. Ό,τι είναι θα παραμείνει όπως είναι. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Και ο Χριστός λέει ότι κάνατε, λέει, τον οίκο, οίκο εμπορίου. Και έχουμε κάνει τη ζωή μας ένα, θα λέγαμε μερικές φορές, για κάποιες περιόδους, είναι τι σημαίνει οίκος εμπορίου. Σημαίνει οτιδήποτε άλλο, εκτός από το νιάξιμο για τα πνευματικά, το νιάξιμο για την λατρεία του Κυρίου, το να νοιαστούμε για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί να μην γίνει ο οίκος του Κυρίου, γιατί να μην δει ο Χριστός τον οίκο του Κυρίου και να πει ένας οίκος ενάσχησης χαρισμάτων. Ενάσχησης χαρισμάτων. Είμαστε σε μια συνάθρηση, όχι αυτή τη συνάθρηση, κάθε συνάθρηση, κάθε ευκαιρία, κάθε ομάδα χριστιανική που δραστηριοποιείται και δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι με χαρίσματα. Έχει δώσει ο Θεός χαρίσματα. Σου έχει δώσει ο Θεός χαρίσματα. Δεν είναι προτιμότερο να επισκεφτεί ο Θεός και να σε δει να προφητεύεις όταν έρθει? Δεν θέλω να προφητεύω. Γιατί δεν θέλω να προφητεύεις, αφού σου έχει δώσει το χάρισμα. Σου έχει δώσει την ευκαιρία. Σου έχει δώσει τη δυνατότητα. Γιατί κάποιος να το κρύψει αυτό? Γιατί κάποιος να μην το ασκήσει αυτό τη στιγμή που του δόθηκε για να υπηρετήσει το γύρο του, το διπλανό του? Βλέπω και βλέπομαστε και ξέρουμε ότι ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα στο λαό του, πολλά χαρίσματα στο λαό του. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να το λατρεύσουμε, φαίνεται να υπάρχει μια συγκράτηση, φαίνεται να υπάρχει μια αμηχανία. Φαίνεται, γιατί να υπάρχει αυτή η αμηχανία και για μην υπάρχει η ανάγκη, η επιθυμία, η χαρά να υπηρετήσουμε ο καθένας με τα δικά του χαρίσματα? Μα δεν έχουμε όλοι το χάρισμα, δεν πειράζει, τόσο το καλύτερο. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Και το Πνεύμα το έχει κάνει αυτό. Έχει δώσει τα και δίνει τα χαρίσματα. Έτσι ώστε να είμαστε ένα σώμα όλοι μαζί. Και ο ένας να έχει ανάγκη τον άλλον. Και το παράξενο είναι ότι το ότι έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον είναι κατανοητό πάρα πολύ απλό σαν έννοια. Μας το έχει φέρει πιο απλά δεν γίνεται. Πιο απλά δεν γίνεται. Αλλά στο τέλος, αν κανείς δεν κάνει κάτι για τον άλλον, τότε ποιο είναι το όφελος? Ναι, όλοι έχουμε ανάγκη όλους και τελικά κανείς δεν κάνει τίποτα για τον άλλον και παραμένουμε όλοι με την ανάγκη. Το γεγονός ότι όλοι είμαστε μέλη αλλήλων δεν πρέπει στο μυαλό του χριστιανού να πάει παρακάτω και να πει: ωραία, με έχουν ανάγκη. Τι έχω να κάνω αυτό? Όχι, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, αλλά με έχουν ανάγκη. Και μου το έχει δώσει ο Θεός για να μην ντρέπομαι και για να καλύπτω την ανάγκη. Τι να κάνω? Δεν θα κάνω τίποτα. Λάθος επιλογή. Ποια είναι η σωστή επιλογή? Θα κάνω κάτι. Αυτό μου έχει δώσει ο Θεός, αυτό θα κάνω. Μου έχει δώσει να υπηρετήσω, θα υπηρετήσω. Μου έχει δώσει να ελεώ, θα ελεήσω. Μου έχει δώσει προφητεία, θα προφητεύσω. Μου έχει δώσει ερμηνεία, θα διερμηνεύσω. Μου έχει δώσει, ίσως μου δώσει χάρισμα ή αμάτων, θα υπηρετήσω. Θα προσευχηθώ, να γίνει καλά ο άλλος. Μου έχει δώσει, τι μου έχει δώσει ο Θεός που δεν το έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο μήνα για την υπηρεσία για την οποία μου έδωσε. Αλλά άφησα τον μυαλό μου, άφησα την καρδιά μου να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη λατρεία του Κυρίου και την υπηρεσία των αδελφών μου. Τι είναι αυτό το οποίο, τι άλλο να κάνει ο Θεός για να αποφασίσω εγώ να υπηρετήσω με αυτό που με έχει δώσει ο Θεός? Ναι, να έχει να μου πει, αλλά τρέξε να υπηρετήσεις τον άλλον. Αυτό σου έχει δώσει το χάρισμα αυτό. Σου έχει δώσει τη δυνατότητα. Σου έχει δώσει την ευκαιρία. Σου έχει δώσει και το δρόμο. Σου δείχνει και τη μέθοδο. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ξέρω, βεβαίως να πω και να ρωτήσω, αλλά ας πω και να ρωτήσω. Αλλά η αδράνεια και η ενασχόληση να δώσουμε την προσοχή μας στο να ανταλλάξουμε τα κέρματα και να αγοράσουμε η επαφή μας με το ναό να είναι μόνο στις πρακτικά θέματα και μέσα από όλα αυτά να απολύουμε την ευκαιρία να νιώσουμε την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου μέσα από τις θυσίες, μέσα από τις συγχώρες που ευχαριστήσουμε, μέσα από τη μετάνοια. Αντικαθίσταται πολλές φορές η μετάνοια και η συγχώρεση και η έννοια της καρδιάς μας σε πρακτικά πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνουμε δεν είναι κατά ανάγκη από μόνα τους αξιόμεμπτα, αλλά όταν καταλαμβάνουν χώρο ο οποίος ανήκει μόνο στον Κύριο, τότε ναι, έρχεται ο Χριστός και παίρνει και φτιάχνει μάστιγα με σκοινιά. Αλλά εφόσον αυτή λοιπόν η σκηνή, αυτή η εικόνα έχει να κάνει με εμάς, με τις καρδιές μας και με όλα αυτά που αγαπάμε τον Θεό. Δεν είπε κανείς ότι δεν αγαπάμε τον Θεό. Δεν λέει κανείς, δεν αμφισβητεί κανείς ότι μέσα σου υπάρχει αγάπη τον Θεό. και δεν αμφισβητεί κανείς ότι θα ήθελες και θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να υπηρετήσουμε τον Θεό όπως θέλει εκείνος, να είμαστε ευάλωτοι σε εκείνον, να είμαστε καθαροί, να είμαστε... Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάμεσα μας κανείς. Εγώ θέλω να είμαι βρώμικος. Εγώ θέλω να είμαι τεμπέλης. Εγώ θέλω να είμαι αδιάφορος. Διαλέγω την αδιαφορία. Κανείς. Ξέρουμε ότι μέσα στην καρδιά μας όλοι αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά τα λέμε και τα θυμίζουμε, γιατί αποφεύγονται σε αυτιά τα οποία δέχονται ένα μήνυμα το οποίο τα προτρέπει και τους δίνει μια όθηση και μια υπενθύμηση. Και η Γραφή, αδελφή, όπως είπαμε, λέει ότι ο Χριστός προτού έρθει να κάνει κάτι με σένα, θα έρθει πρώτα να απομακρύνει κάτι από εσένα. Προτού έρθει ο Χριστός να μου δώσει, αν θέλω να μου δώσει ο Χριστός, ας ξέρω πολλές φορές, αν θέλω πραγματικά να μου δώσει ο Χριστός, ας είμαι έτοιμος και να μου πάρει ο Χριστός. Είσαι έτοιμος να σου πάρει ο Χριστός, προτού σου δώσει ο Χριστός? Υπάρχουν άνθρωποι πιστοί και συναθρήσεις και εκκλησίες και δόγματα που προσεύχονται για αναζωοπήρωση και ταυτόχρονα κρατούν και ασκούν ειδωλολατρικές συνήθειες και παραδόσεις. Κηρύττουν ψέματα, κηρύττουν λάθη, κηρύττουν καμιά φορά και σε βαθμό και σε όριο της ασέβειας κηρύγματα. Δείχνουν ευσεβή, αλλά δεν είναι σωστά. Και ζητάνε, έλα μας αναζωοπηρώσεις, Κύριε, έλα μας βάλεις. Αδελφοί, δεν μπορεί ο Θεός να έρθει να γεμίσει μια καρδιά η οποία καρδιά αρνείται να αδειάσει ταυτόχρονα. Θέλω να ρωτήσεις την καρδιά σου τώρα αυτή. Είναι πρόθυμη? Ξέρω ότι επιθυμεί να τη γεμίσει ο Θεός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας ανάμεσά μας που δεν θέλει ο Θεός να του γεμίσει την καρδιά του με τον εαυτό του. Αλλά ρωτάμε την καρδιά σου, να ρωτήσεις εγώ τη δικιά μου. Η καρδιά σου και η καρδιά μου είναι έτοιμες, είναι πρόθυμες να αδειάσουν για να γεμίσουν με το Θεό? Είσαι πρόθυμος, είναι πρόθυμος να εξυπηρετήσω έναν Θεό που θα αδειάσει την καρδιά μου από τα στραπέζα των αργυραμιβών, από τους βόας, από τους τράγους, από τα σπεριστεράς, ακόμα και αν χρειαστεί και μια μάστιγα εξκηνίων, αν δεν φεύγουμε το καλό. Είμαι έτοιμος να επιτρέψω και στον διαφορετικό Χριστό να με υπηρετήσει, εκτός από το ότι επιτρέπω στον εκκληνικό Χριστό να με υπηρετεί και να με παρηγορεί. Θέλω να επιτρέψω στον Χριστό να αλλάξει τη ζωή μου στο βαθμό που χρειάζεται να αλλάξει η ζωή μου. Ή απλά θέλω να περνάει ο καιρός, ή απλά θέλω να διαβάζω και να ακούω κηρύγματα για κάποιο ναό εκεί τότε που έγινε κάτι, αλλά αυτά τα ακούω και μ' αρέσουν και περνάει ίσως και ευχάριστα η ώρα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να φύγω από το ναό που είναι εκεί και έγινε κάτι τότε, να έρθω σήμερα, στο σήμερα, σε αυτό το ναό το δικό μου, της καρδιάς μου, και να γίνει κάτι τώρα. Το τώρα μπορώ να το ζήσω και να το δώσω στο Θεό. Το τότε ήταν δικό του. Ήταν δικό του. Δεν μπορώ να κάνει κάτι για το τότε. Για το τώρα μπορείς όμως. Για το τώρα μπορώ όμως, αδελφοί. Και δεν θα θέλει ο Θεός, θα λέγαμε, να με ενοχλήσει και να σε ενοχλήσει. Αλλά να ξέρεις ότι αν του ζητήσω και του ζητήσεις, έλα Κύριε στην καρδιά μου να κάνεις το έργο σου, και το εννοώ και το εννοείς, τότε ας ξέρουμε και ας είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί. Δεν μιλάμε για όλους, δεν μιλάμε οπωσδήποτε για όλους, δεν μιλάμε, μένουμε και τη Σβάρνα οπωσδήποτε, μην προσβάλλουμε για καμία καρδιά παράδειγμα, αλλά λίγο πολύ κάτι θα χρειαστεί να ανακαταχθεί στην καρδιά μου, με σκοπό να έρθει ο Κύριος και να κάνει το έργο του. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν διάφορα τα οποία μπορούν να μπουν στην καρδιά μας με τον καιρό. Τι μπορεί να έχει η καρδιά σου? Ποια τραπέζια στην καρδιά σου θα χρειαστεί να αναποδογυρίσει ο Κύριος. Εδώ, εκεί, τότε, παλιά, χρειάστηκε να αναποδογυρίσει το τραπέζι των Αγίων Αμοιβών. Στην καρδιά σου δεν έχει τραπέζι Αγίων Αμοιβού, θεωρώ. Αλλά τι τραπέζια μπορεί να έχει που θέλουν ένα αποδογύρισμα? Τι υπάρχει στην καρδιά σου που εμποδίζει το Χριστό να έρθει και να σε ευλογήσει, να σου φέρει σωτηρία, να σου φέρει χαρά, να σου φέρει ανάπαυση? Τι είναι αυτό που εμποδίζεις, που εμποδίζει την καρδιά μου? Μήπως υπάρχει κάποια πικρία στην καρδιά? Να σε ρωτήσω κάτι μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Μήπως υπάρχει κάποιος που όταν τον βλέπεις ή τον σκέφτεσαι, χαλάει η διάθεσή σου εντελώς, χαλιέσαι που λέμε? Μήπως υπάρχει κάτι που είχε ξεκινήσει με μία μικρή δυσφορία κάποτε και τώρα θες να τον πνίξεις ή θέλει να σε πνίξει εκείνος? Μήπως υπάρχει μέσα στην καρδιά μου περισπασμός? Εκείνο και το μικρούλι που είχε ξεκινήσει ως μια πολύ μικρή συνήθειούλα, τι είναι και τι έγινε, και ενώ το κατάλαβα ότι το χρόνο δεν το επεσήμανα και το άφησα να μεγαλώσει και τώρα με έχει καταλάβει εμένα ολόκληρο, με έχει καταπιεί και κινούμε στο, και έχει το χειριστήριο του μυαλού μου. Μήπως η καρδιά μου έχει γεμίσει με αχρίαστα πράγματα και οποιαδήποτε απόπειρα του Χριστού να έρθει να βάλει κάτι μέσα μένει απ' έξω? Τι άλλο μπορεί να έχει? Φανταστείτε ότι έχεις ένα κήπο, φτιάξεις ένα παρτέρι, ένα κυπάκι, βάζεις μια λουλουδάκια, βάζεις χώμα, βάζεις τέλειο, βάζεις και ένα πότισμα, αυτόματο ή το ένα ποτιστήρι κάτι και το ποτιστήρι είναι τέλειο. Βλέπεις και ένα αγριόχορτο, τίποτα, τίποτα, είναι τέλειο. Περνάνε οι μέρες, βλέπεις ένα μικρό, αναφύγεται ένα μικρό αγριοχορταράκι, λες α, καλά, τι χαριτωμένο που είναι, άστο. Μετά φαίνεται το πιο μετά. Μετά χρειάζεται να λείψεις για μερικούς μήνες από το παρτέρι σου, το βάζεις να ποτίζεται ή λες κάποιον να το ποτίζει και το βρίσκεις μετά από 6 μήνες το παρτέρι σου και τι βλέπεις? Αγριόχορτα. Γεμάτο αγριόχορτα. Πού μπήκαν αυτά τα αγριόχορτα στο παρτεράκι μου? Αφού ήταν φωτισμένο, είχε ένα μικρούλι πολύ χαριτωμένο. Αδελφοί, και η καρδιά του ανθρώπου, ξέρετε, κάπως έτσι είναι. Όταν δεν φροντίσεις κάτι, όταν δεν σε απασχολήσει κάτι, αυτό το οποίο τώρα σήμερα ανέχομαι, αύριο ή το πολύ μεθαύριο θα με έχει καταλάβει και θα με έχει κυριεύσει. Και αν είμαστε σήμερα κυριευμένοι ή κατηλημένοι, είναι από αυτά τα οποία αφήσαμε γιατί μας φάνηκαν πολύ μικρά κάποτε. Και όταν τα επισημάνουμε, πάλι μας φαίνονταν πολύ μικρά ή μας φαίνονταν πολύ, πολύ ασήμαντα ή δεν ήταν η ώρα κατάλληλη να ασχοληθούμε. Αλλά οι καρδιές όμως, αδελφοί, μπορεί πραγματικά να γεμίσουν το αγιαστήριο, το ιερό μας, να γεμίσει με συνήθειες και με πράγματα που εμποδίζουν το Χριστό όταν έρχεται να μας επισκεφτεί. Αν έρθει αύριο το μεσημέρι, δεν λέω σήμερα το μεσημέρι, γιατί θα μου πείτε είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Αύριο το μεσημέρι, μια ολόκληρη ημέρα, στην καρδιά μας. Και πειθάρθω αύριο το μεσημέρι να δω την καρδιά σου. Τι έχει μέσα? Άσε αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Τι θα ήθελες να δει ο Χριστός στην καρδιά σου? Πες μου τι θα ήθελες να δει ο Χριστός στην καρδιά σου αν έρθει αύριο το μεσημέρι, τέτοια ώρα, ραντεβού, 12 και 10. Θα δει ο Χριστός στην καρδιά σου. Τι θα ήθελες εσύ να δει μέσα στο Χριστό στην καρδιά σου? Τι? Αυτό που θα ήθελες να δει ο Χριστός στην καρδιά σου, αν το απάντησες και όταν το απαντήσεις, θα ήθελα να υπόμενη ερώτηση είναι τι σε εμποδίζει από το να προσπαθήσεις, να προσπαθείς? Γιατί μπορεί να μην περάσει αύριο, να επικαλεστεί κάποιο λόγο για επειδή μας αγαπάει και να πει παιδιά μου θα περάσω σε ένα μήνα, σαν δίνω ένα μήνα καιρό. Τι θέλεις να κάνεις σε ένα μήνα? Κάτι μπορείς να κάνεις και να κάνω. Τι θέλουμε να κάνουμε μέσα σε ένα μήνα για να δεχτούμε το Θεό στην καρδιά μας, το Χριστό στο δικό μας ιερό να έρθει? Με σκηνία, με μάστιγμα εξ σκηνίο, θέλουμε να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας και να κάνει ενέργειες, ή θέλουμε να έρθει και να μας και να πει μπράβο, ουδέ το Ισραήλ έβρονται αυτή πίστη, ουδέ στα 40 τη Ιδόνα ευτυχία, πουθενά δεν είναι τέτοια πίστη. Πουθενά. Θέλουμε να μας πει μπράβο ο Χριστός, ή θέλουμε να, στην αγάπη του να μας δυσκολέψει και να νιώσουμε άσχημα προτού μας κάνει καλό επειδή έχουμε στήσει εμείς. Κλείνοντας, αδελφοί, ξέρετε, η προσευχή είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι, μας κάνει καλό, μας δίνει χαρά, μας δίνει, μπορεί μικρές φορές να δυσκολευόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι η προσευχή μας κάνει καλό. Κάνει καλό στην ψυχή μας, κάνει καλό στην καρδιά μας, κάνει καλό σε εμάς, στους άλλους, ευλογεί τον Θεό. Είναι κάτι καλό η προσευχή που μας κάνει, τα λέγαμε, μόνο καλό. Αλλά το ξέρετε, αδελφοί, ότι η προσευχή καμιά φορά είναι και επικίνδυνη. Η προσευχή μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Και θα ήθελα, ειδικότερα, αν κάποιος, θα πει κάποιος, σιγά αδελφέ, τι είναι η επικίνδυνη προσευχή, δηλαδή θα... Αφού προσεύχομαι στον Θεό, τι μπορεί να πάει άσχημα να προσεύχομαι στον Θεό? Ναι, εγώ με μοιάζει, εγώ είμαι πνευματικός, εγώ είμαι παλιός, εγώ είμαι πάρα πολύ παλιός, εγώ είμαι φτασμένος, εγώ είμαι, δεν έχω... Με προτεραιότητα λοιπόν στους παλιούς φτασμένους και, αλλά και σε όλους μας, θα ήθελα να διαβάσω μια επικίνδυνη προσευχή. Και θα ήθελα, με βάση από όσο είπαμε σήμερα, να μου πείτε αν τολμάμε να κάνουμε αυτή την προσευχή. Προσέξτε. Δεν την έκανε την προσευχή αυτή κάποιος μεγάλος άνθρωπος του Θεού, που ήταν σε πολύ μεγάλη πνευματική κατάσταση, πάρα πολύ σημαντικός, τιμημένος, στα συγχαρητήριά του, στις δόξες του. Την προσευχή και ένα παιδί. Πριν το Σταυρό, πριν τη θυσία του Χριστού, πριν το Άγιο Πνεύμα, πριν την οικονομία της χάριτος και της δύναμης. Παλιά. Θα διαβάσουμε λοιπόν και θα κλείσουμε αυτό. Από το βιβλίο των Ψαλμών. Το Ψαλμό 139, ρο, γιώτα, θήτα. Και θα διαβάσω, αδελφοί, ίσως την πιο σελίδα 580. Και θα διαβάσω από το κεφάλαιο ρο λάμδα θήτα, ίσως την πιο επικίνδυνη προσευχή που μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Και σε προκαλώ και με προκαλώ, αν τολμάς και αν τολμάω, να τη διαβάσουμε. Διαβάζω. Από ένα παιδί. Ένα απλό παιδί. 23 εδάφιο. Κάτω αριστερά. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώριζον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέα αν υπάρχει ενεμία οδός ανομίας, και οδήγησέν με εις την οδό την αιώνιον. Ξαναδιαβάζω. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισε την καρδία μου, και εξετασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Τολμάς να κάνεις αυτή την προσευχή? Δοκίμασέ με, Θεέ. Έλα να με δοκιμάσεις. Πάρε όλη σου τη θεότητα, την αγιοσύνη, τη δύναμη, τη σοφία. Πάρε όλο σου τον εξοπλισμό και έλα εδώ στην καρδιά μου και έλα να με δοκιμάσεις. Σε προσκαλώ. Έλα να με δοκιμάσεις. Τολμάω. Και γνωρίζω την καρδία μου. Έλα να γνωρίσει την καρδιά μου. Τολμάω να πω στον Χριστό, έλα να γνωρίσει την καρδιά μου. Έλα, πάρε όλες τα εργαλεία, τους τομογράφους, καξονικούς, μαγνητικούς, πάρε όλες τον εξοπλισμό και έλα να μου κάνεις να δεις την καρδιά μου. Σε περιμένω. Τολμάς. Τολμάω. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και άλλα να δεις και αυτά που σκέφτομαι. Όχι μόνο αυτά που έχω κάνει και που κάνω, αλλά να δεις και αυτά που θα ήθελα να κάνω, αυτά που σκέφτομαι. Έλα να με εξετάσεις, να με εξετάσεις από το Α μέχρι το Ω, από το 0 μέχρι το 360. Έλα να δεις ολόκληρη την ύπαρξή μου, έλα να με εξετάσεις, Κύριε. Μάθε τους στοχασμούς μου, δες την καρδιά μου. Τολμάς. Τολμάμαι, αδελφοί. Αλλά αν δεν τολμάμε, και τι άλλο να κάνουμε? Να κρυφτούμε? Τι να κρύψουμε από το Θεό που τα ξέρει όλα ήδη? Γιατί ο Θεός, αν δεν τον καλέσουμε, δεν ξέρει τους στοχασμούς μου. Αλλά εγώ έχω το θάρρος, εγώ να πω στον Χριστό, έλα να δεις την καρδιά μου. Δεν έχω. Έχω. Και αν δεν έχω, γιατί να μην έχω. Τι χρειάζεται για να έχω. Τι χρειάζομαι για να κάνω την προσευχή αυτή, το οποίο δεν μου το έχει δώσει ο Θεός, ώστε να φτάσω στο σημείο να την κάνω την προσευχή αυτή. Τι μου λείπει. Ποιος μου το στέρισε. Ποιος δεν μου το έδωσε. Γιατί ο Χριστός μου το έδωσε. Ποιος μου το στέρισε. Ποιος δεν ασχολήθηκε με αυτό. Αδελφοί, ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί αυτά τα λόγια τα λέμε σε ανθρώπους μπορεί να καμιά φορά να φαίνονται λίγο βαριά. Λίγο ο διαφορετικός Χριστός, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι άλλος του Χριστό, ο οποίος δίνει αιώνια ζωή, ο οποίος πέθανε για τον αμαρτωλό, πέθανε στο Γολγοθά, έδωσε το αίμα του για σένα και για μένα. Μας λύτρωσε, μας έδωσε κληρονομιά αιώνια, μας έδωσε χαρά, μας γέμισε με υποσχέσεις, με επαγγελίες. Είναι κάθε στιγμή κοντά μας. Μας παρηγορεί. Είναι ο φίλος μας. Είναι ο αδελφός μας. Είναι και για μας. Μας μιλάει. Το μιλάμε. Είναι η αγάπη μας. Είμαστε η αγάπη του. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε η αγάπη του, είναι στιγμές, είναι φορές που θα έρθει και θα κάνει ένα έργο το οποίο λίγο θα χρειαστεί να μας ενοχλήσει. Ή μας παραξενεύει. Ένας Χριστός ο οποίος ανατρέπει τα τραπέζια, ας έρθει. Αν χρειαζόμαστε αναποδοκίνηση στα τραπέζια μας, ας τον αποδοκιρήσει. Με σκοπό να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αιτία για την οποία είμαστε οίκος του. Είμαστε το σπίτι του. Τι, να αναπαύεται. Θέλουμε ο Θεός να αναπαύεται μέσα μας ή θέλουμε να έρχεται και να μην βρίσκει τρόπο να καθίσει. Θέλουμε ο Θεός να αναπαύεται μέσα μας. Έτσι δεν είναι, αδελφή? Αμήν. Θέλουμε ο Θεός Χριστός να, όταν λέει πού να πάω να ξεκουραστώ, να σκέφτεται την καρδιά σου. Και την καρδιά σου. Και την καρδιά σου. Θέλω το πνεύμα του Θεού, λέει, αναπαύεται εν ημίν, και λέει τώρα θέλω να με αυτό σήμερα σε έναν από την, ή σε κάποιος ή σε όλους από τη βούλα. Να δώσουμε ευκαιρία στο πνεύμα του Θεού να αναπαύεται στις καρδιές μας, αδελφοί. Θέλουμε οι καρδιές μας να είναι τέτοιες, οι συνθήκες στις καρδιές μας, έτσι ώστε να μπορεί ο Θεός να αναπαύεται, να μπορεί το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται. Και οπωσδήποτε δεν θέλουμε να, όταν επισκεφτεί ο Χριστός, είπαμε σε μια εβδομάδα ή σε μια μέρα ή σε ένα μήνα, επισκεφτεί ο Χριστός, να έχει πράγματα στα οποία να θαυμάσει, να σημειώσει ευχάριστα και να μην χρειαστεί να πάρει σκοινιά, να φτιάχνει τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγο. Γιατί δεν τον κουράζουμε τώρα με τα σκοινιά και τα μαστίγια. Δεν χρειάζεται. Να μας πει μια καλή κουβέντα, να άλλη μια καλή κουβέντα, να το πούμε και εμείς άλλες χίλιες και να είναι τροματοευλογημένο. Και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Δόξα τω Κύριε μας. Έχουμε ύμνο.